Blaðsíða 46, verkefni. Fyndu svar. 1. Lýstu lífskjörum alþýðu fólks í Rússlandi í byrjun 20. aldar. 2. Hvernig var stjórnkerfi Rússlands meðan keisarin varðar við völd? 3. Hver eru aðalatriðin í hugmyndafræði kommunista? 4. Hvers vegna leist mörgum rússum vel á hugmyndafræði kommunista? 5. Hver var Lenín? Umræðuefni. 6. Hvað finnst þér hugmyndafræði kommunista? Viðfangsefni. 7. Hugsaðu þér að þú sért úlingur í Rússlandi í upphafi 20. aldar. Skrifaðu frásögn einn dag í lífi þínu. Byrjaðu á að segja frá einhverju vandamáli og segðu svo frá því helsta sem kemur fyrir þig vegna þessa vandamáls. Segðu í lokin hvernig vandamálið leist. Notaðu heimildir, til dæmis námsbók, netið og fræðibækur. 8. Skrifaðu tvær blaðagreinar kommunisma, aðra með honum en hina á móti. 9. Fyndu þrjár heimildir í kaflanum sem segja frá ólíkum lífskjörum fólks í Rússlandi. Hvernig sýna þessar heimildir að það var lífskjaramunur? Mundu að heimildir þurfa ekki að vera skrifaðar. Þær gætu til dæmis verið myndir eða einhvers konar myndrit. Þjálfið hugan. 10. Bannorð. Vinni tvö og tvö saman og veljið eitt orð til að útskýra. A. Útskýrið orðið hugmyndafræði. Þið megið ekki nota neitt þessara orða. Kommunismi, frjálshyggja, nasismi, fasismi, jafnaðastefna. B. Útskýrið orðið kommunismi. Notið ekki orðin hugmyndafræði, bylting, vald, stjórn, eftirlit. 11. Eitt orðana á ekki heima með hinum. A. Kapitalisti. Nikulás annar, aðalsmaður, verkamaður. B. Vetrarhöllin, Moskva, Sankti Pétursborg, París. Heimildavinna. 12. Árið 1920 hélt Lenín ræðu yfir ungu fólki. Lestu klausuna úr ræðunni á blaðsíðu 44. A. Hvað taldi Lenín að þyrfti að gera í Rússlandi? B. Hverjir töpuðu mestu og hverjir högnuðust mest á að því þið komið til leiðar sem Lenín vildi? 13. Í kaflanum segir meðal annars að mikill munur hafi verið á kjörum fólks í Rússlandi og stéttskipting hafi verið mikill. A. Hverjar voru helstu ástæður þessara erfiðu lífskjara? B. Kynntu þér hvernig rússneskt samfélag var á þessum árum?